Okay. Magandang umaga muli. Inawit natin ang God of Our Fathers. Originally, ang context niyan ay American history. May ilan akong binagong salita para maiangkop sa church history sapagkat mayaman ang history ng iglesia o ng history ng Kristyanismo. At tuwing October ay ginagamit natin ito bilang pag-alala sa ilang mga panahon ng kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano, lalo na ang mga nauugnay sa tinatawag nating Reformation. Reformation ay bumabalik doon sa pangyayari ng October 31, 1517 nang si Martin Luther ay nagpako ng kanyang 95 theses sa kanyang simbahan sa Wittenberg, Germany, at ang ipinako niyang yon ng mga usapin na dapat pagtalunan ay kumalat sa buong Europa sapagkat na tapat din sa bagong teknolohiya ng printing press. Madaling na ikalat sa buong Europa at nagbago ito ng kasaysayan. At sa aking palagay, marapat lang na alalahanin natin ang ilang mga pangyayari sa kasaysayan na naging kasangkapan ng Diyos sa pagsulong ng kanyang kaharian. Bawat pag-aaral ng kasaysayan, may makukuha tayong inspirasyon, mga hamon, gayon din mga babala sa mga kamalian na nangyari sa kasaysayan. So all those things should combine in our study of history. At ang gagawin natin ngayong buwan na ito ay may kinalaman sa Baptist history, kasaysayan ng mga Baptist. At kung merong taon na masasabi nating turning point sa kasaysayan ng mga Baptist, ang taon na yan ay 1689. Diba, may mga taon na makasaysayan talaga, we call them turning point. We speak of before that year, in that year, since that year. Before People Power 1986, what happened in 1986, since 1986, pareho pa rin. 9-11, September 11, 2001. Before that, when what happened in that year, and since then, so may mga ganyang taon. At kung may taon na masasabi nating turning point sa kasaysayan ng mga Baptist, yon ay 1689. Tumutukoy ito sa 1689 Confession of Faith na ginawa ng mga Baptist. Napakadilim. Pero ito po yan. Pocket size na 1689 Baptist Confession of Faith. Dapat meron kayo nito. Dahil maraming mga pangungusap ng ating pananampalataya na napakaganda ng pagbubuo dito sa 1689 Baptist Confession. So next to your Bible ay dalhin nyo rin palagi ang isang pocket size na 1689 Confession of Faith. So itong ating pag-aaralan sa buwan na ito, anong mga nangyari bago yung 1689, anong nangyari ng 1689, at ano nang nangyari mula noong 1689. Pero ang una nating pag-usapan ay isang teolohiya, doktrina. Anong dapat nating paniwalaan tungkol sa pagtutuloy-tuloy ng iglesia? The origin and the perpetuity of the church. Dahil may mga katuruan dito ang ilang mga Baptist na dapat nating kamunin at dapat na may tama tayong paninindigan pagdating sa katuruan ng pagtutuloy-tuloy ng iglesia. Nakabata ito sa isang familiar na talata ng Matthew 28. Yung pinakahuling pangungusap na lamang na sinabi, I am with you always, even to the end of the age. Gaya nung sinabi ko kanina sa aking pangangaral, hindi ito ibinigay sa mga individual sapagkat ang mga apostol, hindi sila nagpatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Ang nagpatuloy sa katapusan ng panahon ay ang iglesia. Isa pang talatang mahalaga rin ay Acts 1:8. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, to the end of the earth. So kung sa Matthew 28 ang tinutukoy ay panahon hanggang sa kahuli-hulihan, Acts 1:8 ang tinutukoy ay geography, geographical. hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig ay mananatili ang iglesia hanggang marating nito ang kaduluduluhan ng daigdig. At ito ay nare-reflect sa ating Confession of Faith na 1689 kung saan sinabi, I'll just read the bold words, Christ always hath had and ever shall have a kingdom in this world to the end thereof of such as believe in Him and make profession of His name. So, si Kristo ay palagi mayroon sa bawat panahon, sa buong mundo ng kanyang kaharian at ang mga nananampalataya sa kanya. Kaya tingnan natin ang tinutukoy nito tungkol sa church perpetuity, ang pagtutuloy-tuloy ng iglesia. Paano ito itinuturo? Una, in all ages until the end. Mula sa Panginoong Hesukristo, walang panahon na nawala ang iglesia. Palaging nariyan. Sa lahat ng panahon, may mga mananampalataya si Jesus na nabibilang sa kanyang iglesia. Pero isa pa, singular origin in Jerusalem. Nagsimula sa Jerusalem. Alam nyo ang katuruan ng mga nagtatayo ng mga kulto, ang malimit nilang ipapanukala ay nawala ang iglesia, kaya kinailangan na magsimula ng panibago. Yan ang paniwala, yan ang pagtuturo ni Felix Manalo na nagdiwang lang kamakailan ng iglesia ni Kristo ng kanilang 100 taon. Ang turo nila, nawala ang iglesia ng mga apostol at sinimulan lamang noong 1914 muli. Kaya ang kanilang sinasabi, matagal na panahong walang iglesia, ang sinimulan sa Jerusalem nawala. Kinailangang magsimula ng panibago at ang pinalad na panimulan yan, punta Santa Ana. Hindi maari ang ganun. Ang nakikita natin sa Acts 1:8, mula sa Jerusalem, sa Samaria, ito ang karatig na bansa. O, mula sa Jerusalem, Judea, Jerusalem ay lungsod, ang probinsya ay Judea, Samaria, yan ang karatig na bayan ng Judea, at ang sinabi hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Kaya huwag tayong maniwala sa magsasabi na nawala ang iglesia at kinailangang magsimula muli. Ganyan ang mga kulto, laging sasabihin nawala at kinailangang magsimula muli, walang kanyang katuruan sa bagong tipan. Gaano man kaliit ang iglesia sa isang panahon, hindi siya nawala. Mula sa Jerusalem, magpapatuloy ang iglesia hanggang sa kaduluduluhan at ang sinabi ay, it will progress to all nations. Magsusulong siya hanggang sa lahat na marating, lahat ng mga bansa. Sabi ng Panginoon yan, make disciples of all nations. From Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. So we can assert for certain that the church will move on until the end of history, until Christ comes again. There is not a time that is without a church. Kaya ang conclusion natin dito, the church of Christ will always be present in every age until the end. Pero liwanagin natin, ang tinutukoy na church dyan ay the universal church. Ang universal church is composed of all believers at any present time in history. Kaya tayo, nabubuhay tayo ngayon, lahat ng mga tunay na mananampalataya sa buong mundo, iba-ibang lahi man, iba-ibang wika, iba-ibang mga affiliations, pero kabilang tayo lahat sa iisang iglesia na pangkalahatan. Hindi ito tumutukoy sa anumang local church. A local church may persist for a while and then be gone. Ay, alam natin yan sa iba't ibang iglesyang nabuhay o na malagi pagsamantala at pagkatapos nang wala. Local churches may end. Local churches may cease to exist. But what Jesus is referring to is not local churches. Ang iglesia natin, mahigit 30 taon na, pero hindi natin alam kung hanggang kailan loloobin ng Diyos na manatili. At walang pangako ng isang local church, walang hanggan na mananatili sa mundo. Ang pangako ay sa iglesyang pangkalahatan ng Panginoon. Yan ang dapat nating matutunan. Kaya ko dyan sinisimulan ay sapagkat may mga Baptist na nagtuturo na tuloy-tuloy ang Baptist Church mula pa sa panahon ng Panginoong Hesukristo, laging may local Baptist Church. Hindi yan mapapatunayan sa kasaysayan at hindi tayo dapat gumawa ng mga panukala o mga pretensions na mayroon. Pero marami rito sa inyo siguro, kagaya ko, mga kapwa ko dating Bible Baptist, pinalaki sa ganitong katuruan, The Trail of Blood. Yan ay sinulat ni J.M. Carroll. Alam nyo, popular yan na ang paniniwala mula sa pagbautismo ni Juan Bautista kay Jesus ay sunod-sunod, tuloy-tuloy ang kadena, the chain of baptisms until the present time. At itong Trail of Blood is very mediocre history and at worst, very dishonest. Nagtukoy siya sa mga pangkat na tinawag niyang Baptist, pero kung talagang pag-aaralan ninyo, hindi sila totoong Baptist. Tinukoy niya halimbawa mga Albigenses, Bogomils. Kung inyong pag-aaralan sila, hindi sila nagbautismong paglubog sa mga mananampalataya. They were pouring, they were sprinkling, and they were baptizing infants. At hindi totoong Baptist, pero basta inangkin lang niya para lang niya mapanatili yung pagtutuloy-tuloy. And in the first place, we do not need that. That is not the kind of legitimacy we need para sabihin na tayo ang totoong iglesia ng Panginoon kasi meron tayong pagtutuloy-tuloy mula ng umpisa. Any successionist position to legitimize a church is wrong. Eh, alam natin sa simbahang Katoliko, ang kanilang succession claim, si Peter, ang successor niya ay ang Pope. At sa kanilang paniniwala, ang mga apostles, ang successors nila, tuloy-tuloy na mga bishops by way of ordination. So para sa kanila, mula pa nung umpisa, may magkakasunod-sunod na hindi naputol na ordination of bishops and they are the apostles today. And on the other hand, from Peter, tuloy-tuloy din na may itinalaga na pinuno ng simbahan at ang successor niya ngayon ay ang Pope. And again, both scriptures and history belie that kind of claim. Binago nila ng binago ang mga sumunod kay Pedro dahil pag pinag-aralan na sa kasaysayan, makikita na hindi totoo. So, mula kay Pedro, nagbago-bago yan. Ngayon, ang sinasabi nilang kasunod ni Pedro, Linus, at mga kasunod pa. Pero sa kasaysayan, binago-bago nila yan dahil hindi nga mapapatunayan na totoo yan. Pero kung mali yan, mali rin ang Baptist claim of succession. Sa kanila, John the Baptist, at lagi nilang sasabihin, tingnan nyo, ang nagbautismo kay Jesus, hindi si John the Presbyterian, hindi si John the Methodist, kundi si John the Baptist. Kaya si Jesus, Baptist siya. I used to make that argument myself, and when I look back, I just feel so petty about that kind of arguing because it is just so unhistorical, so unbiblical. Ang Baptist sa pangalan ni John, hindi yan kategorya ng isang denominasyon o ng isang church affiliation. It is simply that he is baptizing. Hindi yan Baptist kasi hindi siya Presbyterian o hindi siya Methodist. Anong klaseng argumento yan? Pero yan ang ginawa nila. Ang kanilang inaangkin, tuloy-tuloy daw na baptism hanggang sa makarating sa mga kasalukuyang mga Baptists. Now you see, we don't make that claim for our legitimacy. Isipin nyo na lang, ibig bang sabihin kung may matukoy ka sa chain na may naputol, natuklasan mo sa pagsisaliksik mo, hindi pala totoo itong nagbaptize ka ganito at siyang nagbaptize ka ganito hanggang dumating sa akin. Sa makatwid, lahat ng binautismohan niya hindi na totoo dahil hindi totoo itong nagbautismong ito. You see how flimsy the assurance it creates. Napakanipis, napaka walang tuntungan ang ganyang pagtitiyak kung nakatuntong sa kadena o chain of baptisms. The real succession is this, gospel truths. The same gospel truths have been proclaimed from the beginning, at no time in history has it failed to be proclaimed. Walang panahon sa kasaysayan na hindi ito pinahayag. Meron mang mga pagkakamali, meron mang mga bagay na hindi maliwanag, pero sa bawat yugto ng kasaysayan, maipapakita nating may nangaral ng totoong ebanghelyo, ng katotohanan ng ebanghelyo. And that is the true succession. Yan ang totoong pagkakasunod-sunod, pagkakatuloy-tuloy. Hindi bautismo, hindi papa, hindi obispo. Ang tunay na pagkakatuloy-tuloy ay ang tuloy-tuloy na pagpapahayag ng katotohanan ng ebanghelyo. So let us reject the idea of legitimacy by succession. Legitimacy is truth. Hindi mo man maipakita ang succession if the truth you are holding to now is the same truth of the apostolic proclamation, then that is legitimate. Yan ay lehitimo. Hindi iyan kinakailangang nagtuloy-tuloy na walang patid mula sa umpisa. Yan ang ating pakadiinan. Kaya ang titingnan natin ngayon ay ang kasaysayan bago ang 1689 confession, anong nangyari ng panahon ng 1689 at ang nangyari mula pa noong 1689, and we shall be focusing necessarily, at least in the first two installments, on Great Britain. Ang pag sinabing United Kingdom, ano yan? England, Wales, and Scotland. Pag sinabing Great Britain, kasama ng Ireland, Northern Ireland. So dito tayo tututok sapagkat ang 1689 confession ay nangyari sa London at ito ang ating titingnan. Tandaan natin ang panahong ito before 1689 was a period of repression. Ang umiiral na simbahan ay Church of England. At ng panahon na yon, kapag merong established church, tinuturing na ang hindi umayon sa established church na Church of England ay paglaban sa Estado. Kaya nonconformity, ang tawag sa kanila, or dissenters, were persecuted. Inuusig sila. Hindi pwede na umibaka ng pananampalataya. Bawal na kayo ay magpulong kapag kayo ay nagtipon-tipon na hindi sa simbahan ng England, Church of England, the Anglican Church, ay uusigin ka. At ang mga kikilalani nating mga kinasangkapan ng Panginoon noong panahon, bago ang 1689, mga inusig sila. Mga naghirap sila ng dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit, nagpatuloy sila. Madalas ang mga pagpupulong nila, palihim. Dahil nga sila ay inuusig. Ngayon, sa mga English Baptists, may tatlong linya o tatlong kategorya ng mga English Baptists ng panahon na ito. Ito ang mga General Baptists. Kaya sila tinawag na General Baptists. Una ay Arminian ng kanilang theology. Ipapaliwanag ko lamang. General means general atonement. Ang ibig sabihin niyan, ang paniwala nila sa kamatayan ng Panginoon ay upang iligtas ang lahat-lahat. Yan ang Arminian theology. O, hindi muna natin pag-uusapan ang mga nakapaloob dyan. Ang nangyari sa General Baptists ay nagkaroon sila ng toleration of heresy. May isang ma-impluensyang ministro doon sa kanila, Matthew Caffin, na nagturo ng isang bulaang katuruan. Hindi niya kinilala si Jesus na Diyos. Pero dahil sa ima-impluensya, pinabayaan lang siya. Walang disiplina. walang censure na ginawa laban sa kanya. At ang nangyari ay dahil napabayaan ang isang bulaang katuruan na umiral, ay kumalat. Kumalat sa mga General Baptists at kalaunan. Ang mga General Baptists, marami sa kanila ay they drifted to Unitarianism, meaning they deny the Trinity. Ay, yan ang nangyari sa karamihan ng mga General Baptists. Ang ikalawang uri, ang tawag sa kanila ay Strict Baptists. Hindi strict dahil mabagsik, kundi strict sa kanilang position on communion. Mapag-uusapan natin yan more next week. A strict communion means ang Lord's Supper para sa kanila ay doon lamang sa mga properly baptized. In other words, they will not offer the Lord's Supper to those who are not properly baptized, meaning immersed as believers. Kaya strict Baptists ang tawag sa kanila. Pag ako'y pumupunta ng England, ang nag-a-adapt sa akin doon ay isang strict Baptist church na nag-umpisa noong 1763. Kaya 1763 pa sila. Ibig sabihin, nang i-deliver ni Abraham Lincoln ang kanyang Gettysburg Speech, 1863, isang daan taon na sila. At kamakailan lamang, 2013, pinagdiwang nila ang kanilang 250th year. Si Pastor Ellis ang speaker doon. I have ministered to that church, godly people, and I honor them. Pero ang isang bagay about strict Baptists, hindi sila naniniwala sa gospel offer. Meaning they will not preach and invite directly their hearers to come to Christ. Para sa kanila, gawa ng Espiritu yon, huwag mong ialok. Ipangaral mo lang na si Kristo ang tagapagligtas, pero huwag kang mag-anyaya, huwag kang mag-alok. So, they don't believe in gospel offer, they do not believe in duty faith, hindi tungkulin daw ng makasalanan ng manampalataya, at later on, they drifted to hyper-Calvinism. Pag-uusapan din natin ano yung hyper-Calvinism next week. Sa ngayon, tingnan lang natin yung development sa mga strict Baptists. Ang pinaka-interest natin is not so much the General Baptists nor the strict Baptists. Ito ang interest natin ay particular Baptists. Again, particular in contrast with the general, dahil ang particular Baptists, they believe in particular redemption. Nang mamatay si Jesus, kinukuy niya ang kanyang kamatayan sa mga talagang ililigtas niya. And again, pag-usapan natin later on ang bagay na yan. Pero ito yung mga strict Baptists. Kung anong matututunan natin sa mga General Baptists, looseness in doctrine, especially doctrine of grace, creates vulnerability to error. Kapag maluwag ka sa doktrina, maring isipin mo, eh, isang ministro lang naman yan, hayaan na natin. Yan ang nangyari sa General Baptist. At kung maluwag sa doktrina, kalaunan ay bibigay ka sa mga bulaang turo. Sa mga strict Baptist, ang matututunan natin, when unwisely applied, even truth can damage as much as error kapag mali ang aplikasyon. At ganito ang nangyari sa mga strict Baptist sa kanilang pagsasaalang-alang ng the sovereignty of God, but wrongly applied, nagkaroon ng maling aplikasyon, nakapaminsala pa rin. Now, dito sa particular Baptists, they are Calvinist in theology. The first Baptist church in England was planted by John Spilsbury. That's in 1638. So yan ang unang particular Baptist church in England. At alam nyo, nandyan pa yan hanggang ngayon, still thriving in London, yung kanyang Baptist church. Then, in 1644, pitong simbahan sa London, seven Baptist churches in London joined together in order to make a confession of faith. And this is known as the 1644 Baptist Confession of Faith, tinatawag rin na the First London Confession of Faith. Kaya yung pag-aaralan nating 1689, ang tawag rin ay Second London Baptist Confession of Faith. Itong First Confession of Faith ng 1644 ay orthodox in fundamentals. Ibig sabihin ng orthodox sa mga pangunahing katuruan gaya ng pagkatrinidad ng Diyos, pagka-Diyos ni Jesucristo, virgin birth, at yung mga pangunahing mga katuruan na yan, they are orthodox. Then they are Calvinist. Pagdating sa katuruan ng kaligtasan, saka natin pag-usapan ano yung Calvinist, pero ang pinapaniwalaan yan, ang Diyos ay soberano sa kanyang pagliligtas. Hindi siya naghihintay lang sa desisyon ng tao. Ang Diyos ang nagpasya sino ang kanyang ililigtas at siya ang unang kumikilos sa pagliligtas. Yan ang ibig sabihin ng Calvinist in salvation, and it is Baptist in church order. Sa kanyang pagtuturo tungkol sa simbahan, distinctively Baptist. At pag-aaralan natin yan more next week. But Baptist means every church is autonomous, meaning may kasarinlan ang bawat iglesia. Hindi siya napapailalim sa isang sentrong autoridad. Naniniwala rin siya sa baptism by immersing believers in the name of the triune God. So hindi ito infant, hindi naniniwala sa infant baptism, kundi ang mga mananampalataya lamang ang dapat na bautismuhan. So it was very much a good precedent para sa what later on will be the 1689 Baptist Confession. Now, ipapakilala ko kayo sa tatlong pangunahing mga kinasangkapan ng Diyos noong panahong ito na merong pag-uusig, ngunit nanindigan sila sa kanilang mga pananampalataya. This is William Kiffin, 1616 to 1701. So, 1616, 5 years after the publication of the King James Version, 4 years after the foundation of UST, eh, siya ay pinanganak ng 1616, 1701. Nagpastor siya sa isang iglesia sa London when he was 24 years old, and he remained pastor until his death in 1701. So he was pastor of his church for 62 years. Medyo lumampas na ako sa kalahati noon. Pero siya ay 62 years na pastor ng kanyang iglesia. Marami siyang isinulat, naging mahalagang kasangkapan siya sa pangangalat ng pananampalataya. You wouldn't believe that one major controversy he had was with John Bunyan. John Bunyan held to an open membership church. Ibig sabihin ng open membership, tinatanggap niyang miyembro ng kanyang iglesia kahit yung nabaptize as infants, hindi nila kailangang ma-immerse as believers. Although Bunyan himself was a Baptist, pero open membership, and Kiffin had a real dispute with John Bunyan on that issue. But William Kiffin was the only person who was signatory of both 1644 Confession and 1689 Confession. Kaya isipin niyo yung kanyang impluensya ng panahon na yun. Pareho siyang leader ng nagpulong na 1644 Council for Confession and 1689 Confession. And then, this is Hansard Knowles, very gifted preacher and writer, but most of all, a church planter. During the few decades na siya ay nagministeryo, either directly or indirectly, it was estimated that 130 churches were planted over Great Britain. 130 Baptist churches planted in Great Britain. So yan si Hansard Knowles and then Benjamin Kitch. Wala pang selfie noon, kaya mga drawing lang yan. So this is Benjamin Kitch. He was considered the most eminent theologian of his day. And also, mahaba rin ang kanyang pastorate. But one thing about Benjamin Kitch, he suffered for his faith. When he wrote a catechism, yung catechism, question and answer na libro, siya ay tinorture. This is called the pillory. So, nilalagay ka sa kahihiyan, pinapahirapan ka. And again, that's because of the fact that the Church of England would not tolerate nonconformity. And yet, despite that, Benjamin Kitch continued, nagpatuloy siya at kinasangkapan siya ng Panginoon sa isang mabungang ministeryo. Kaya ang isang bagay na isipin natin dito bilang hamon sa atin ay ang mga taong ito ay nabuhay sa panahon na hindi kagaya natin may kalayaan. Kung gusto nating magtipon, makapagtitipon tayo. Gusto nating magpatayo ng building, makapagtatayo tayo. Hindi noong panahong yun. Halimbawa, isipin ninyo, hindi ka pwedeng mag-aral sa mga pangunahing institusyon like Cambridge and Oxford. Only members of the Church of England could study sa mga institusyon na iyon. So ito yung ganito ang panahon before 1689. They were repressed, they were punished for their faith, and yet they continued and they even prospered in terms of fruitfulness. Now, kung tanungin natin, anong mga kadahilanan nito? Isang kadahilanan, speaking humanly, the human cause, one human instrumentality, was they formed associations. Kung sa kanilang sarili lang bilang iglesia, wala silang magagawa. But they formed association of churches. And by those associations of churches, meron silang nagawa ng sama-sama na hindi nila magagawa kung nagpilit sila sa kanilang kasarinlan. And the Baptist historian, Michael Haken, makes this point about the use of those associations. Again, I'll just read the underscored parts. These associations were a key factor in the great growth that the Calvinistic Baptist cause witnessed during the 1640s and the 1650s. The Calvinistic, that is Reformed Baptists, flourished, however, and their commitment to associations played a vital part in their growth. Tandaan natin, 1640s, Civil War in England. Sumiklab ang Civil War 1642 to 1648. Ang nag-Civil War ay royalty versus parliament. Mahirap isipin sa atin, parang nag-gera ang Malacanang at Kongreso. Pero tanda natin, nung panahong ito, walang standing army. Ibig sabihin, walang professional army. Kung magkakagera, tatawag ng army. Nang magkagalit ang royal line, royalty, mga nagahari laban sa parlamento, nagtawag ng army ang royalty, nagtawag ng army ang parliament, at sa pangunguna ni Oliver Cromwell, na naigang parliament laban sa royalty. We'll see that more next week. It ended up with King Charles I being beheaded. Pero ang punto rito, sa kabila ng kahigpitan ng panahon at sila sinusupil, namunga sila, at isa sa mga kadahilanan ay nagkaroon sila ng mga samahan ng mga iglesia. So if there is a lesson we need to learn, associational unity was the Baptist strength against the established church. And there is a challenge to us today from the history of the Baptists prior to 1689, a period of repression, even during difficult times, committed servanthood yields fruits. sa panahon na sila'y inuusig, nakagawa sila ng confession of faith. Sa panahon na sila'y sinusupil, lumago sila. Nakapagtanim sila ng maraming iglesia. Sa panahon na sila'y kinukulong, at itong mga kinilag at mga pinangalanan natin, William Kiffin, Hansard Knowles, Benjamin Kitch, lahat sila nakaranas makulong, nakaranas pahirapan, pero namunga sila at pinalago ang kanilang gawain, pinapatunayan sa atin, kahit sa panahon na napakahirap, kung tayo ay nagpapasakop bilang mga lingkod, papagbungahin tayo ng Panginoon. Kung pinagbunga sila, paano tayo pa na malaya sa pagkilos natin bilang iglesia? So gawin nating hamon ang kanilang mga karanasan bago pa nangyari ang 1689 Baptist Confession. So any question or anything you'd like to raise as a thought?
What's the difference between the Westminster Confession of Faith and 1689?
Very good question, and we will answer that comprehensively next week. Dahil ikukumpara ko ang 1689 sa Westminster ng mga Presbyterians at ng Savoy Declaration ng mga Congregationalists. Kumopya ng malaking bahagi ang 1689. Malaking bahagi ng 1689 ay sinipi. It is a copy of the Westminster para ipakita nila na hindi sila umiiba. Malaking pagkakaisa nila sa mga kapwa nila Reformed na Presbyterians at Reformed na Congregationalists, kaya kinopya nila. Pero kung saan kinakailangan silang umiba, at makikita natin to sa Liberty of Conscience, Doctrine of the Church, and even in some aspects of the Sovereignty of God, ay umiba sila, at titingnan natin saan sila umiba. Pero sa malaking bahagi, kinopya lang nila para ipakitang nagkakaisa tayo. So two concerns in the writing of the 1689 is to show that they are united with their fellow Reformed brethren, only they differed in some important aspects concerning the church. We will see them more comprehensively next week. Yes.
Ano pong ibig sabihin ng duty faith ng strict Baptists?
They deny duty faith, which means hindi sila naniniwala na dapat i-diin sa isang makasalanan na sumampalataya ka, tungkulin mong sumampalataya. Ang sinasabi nila, totally depraved, sa mga katwid hindi nila kaya, at kung hindi nila kaya, hindi nila tungkulin. Now, I will show again next week na that is a wrong conclusion. Kasi something can be your duty even if you cannot. Anong ibig sabihin niyan? If your inability is culpable, if yung hindi mo kakayahan ay dahil sa iyong kasalanan, hindi nawawala yung tungkulin. Tungkulin mo pa rin kahit hindi mo kaya kung dahil sa kasalanan. Halimbawa, isang magnanakaw, nahuli siya, kinasuhan siya, at sabi ng huwes, bilang parusa, ganito ang gugugulin mo sa kulungan, hindi lamang yon, meron kang moral and punitive damages, magbabayad ka, 1,000,000. At sasabihin ng na-convict, ay, hindi ko kaya yan, hindi ko tungkulin yan. Ay, hindi pwedeng hindi niya tungkulin dahil hindi niya kaya. Kaya hindi niya kaya dahil nagkasala siya. Gumawa siya ng krimen, kaya siya nagkaroon ng tungkulin na magbayad kahit hindi niya kaya. So ganun ang sinasabi natin tungkol sa tungkulin ng isang makasalanan na manampalataya. Hindi niya kaya dahil makasalanan siya, pero tungkulin pa rin niya. Yun ang dinideny ng strict Baptists. Yun ang idinidiin ng particular Baptists, that a sinner has the duty to believe even if he cannot. Glenn.
Pastor, yung kinuha yung tatlong klaseng Baptist, Pastor, sinong malaking grupo doon?
The particular Baptists. In fact, nang magkaroon ng malakihang pangbansang association na tinatawag na Baptist Union in 1815, ang mga miyembro lamang noon ay particular Baptists hanggang sa nagbago sila ng patakaran by 1833. Makikita natin yon after 1689. Mayla.
Pastor, sabi niyo kanina, ang isang ang mga Baptist, at least noon siguro, ay yung mga grupo ng mga Kristiyano na isang pinapaniwala na independent yung churches. But we know now that there are Baptists na hindi ganun. Saan po matitrace yung pagkakaroon ng mga Baptist na, what do you call that? Parang may hierarchy, may... And I'm also thinking, is it disconnected with forming associations? Kasi we know that yung pagbubuo ng association ay maganda, pero may limit. But there could be a danger na magkaroon nga ng ganitong organization.
Yes, ang nangyari dyan ay association by nature should be association of churches where one church has, each member church of the association has one vote. That makes it association. Kapag bumuo na ng isang panel sa taas ng mga iglesia na sila ang nagdedesisyon, hindi na association yon, it becomes a convention. And that's what happened in 1845. Binuo ang Southern Baptist Convention dahil nagiging issue na ang slavery at ang mga Baptist churches ay ng northern part of America ay sumusuporta sa abolition of slavery because slavery was abolished in England in 1833 at gusto nilang sumunod sa hakbang ng Inglaterra. Tanggalin na ang slavery, ang Southern Baptist, ang Southern America, karamihan dyan ay mga plantations, kailangan nila ng slave labor. So here you will see how their theology follow their economic interests. Isa yan sa mga malulungkot na katotohanan. So what happened was, humiwalay sila sa ibang mga Baptist, binuo nila ang Southern Baptist Convention, which later became what it is today. Hindi siya association, it's a denomination, which is what associations are trying to avoid. Ayaw nila ng central authority, kagaya ng Church of England. Gusto nilang independent ang church, pero gusto nilang magsama-sama. So the only way to do that is association, where every church, every member church has a single vote. That's our association, Rebap Luzon. We'll hear a report mamaya sa covenant meeting. Yan ang association. Every church has a voice. Kahit na anong laking church ka o anong liit, pareho kayong one vote. That makes it an association. Convention ang nangyari. May hinahalal na mga leader na sila ngayon na magdidesisyon para sa maraming iglesia. And that's no longer an association. That's what happened in the Southern Baptist Convention. Well, I think a decade ago, the Southern Baptist Convention issued a formal apology for their position on slavery. Yes.
Kung yung pong 1644, kung meron ng 1644 Confession of Faith ang Baptist, bakit po kailangan pa siyang i-revise ng 1689? Ano ibig po ba sabihin meron pong error doon sa 1644 na kailangan i-revise? At kung meron na po, ano po yun?
Another good question. It's not that there was an error in the 1644, but it proved inadequate by the year 1689. At makikita natin kung bakit may mga immediate causes, may mga kumalat na rumors dahil may isang salbahing author na naglathala ng isang babasahin na kung ano nung ikinalat ng mga rumors sa tungkol sa mga Baptist na mga rebelde sila. In fact, another naughty rumor was that he published that when Baptists baptized, they baptized naked. And of course, they were all false. And there was a need to make a new confession that was more responsive dun sa mga punto na yun. At ang isa pa, Gusto na nga nilang ipakita na kaisa sila ng mga reform na mga kapatiran. Kaya minabuti nilang mas magkaroon ng confession of faith which was more comprehensive than the 1644. Iyan.
Pastor, gaano ka-importante yung role ng confessions of faith sa church or sa isang individual? Kasi maraming churches ngayon, they don't have any particular confession. So, are they in danger of something? Or kung may nag-a-adapt naman ng confession, is it restricting the belief of a believer in terms of what he can and what should he should believe?
Yes, there are people today who would make the claim, our confession is the Bible alone. And that's cute to hear, but unrealistic. Why? Because so many are claiming the Bible as their rule of faith. So let me make something very clear. We have a confession, but that confession is not at par with, much less a substitute for, the scriptures. Hindi siya kapantay at lalong hindi siya kapalit ng kasulatan. Kasulatan ng ating autoridad. Pero dahil sa maraming nag-aangkin ng Biblia na kanilang autoridad, kinakailangang ipaalam natin sa umpisa pa lamang anong katuruan ng Biblia ang ating pinanghahawakan. And that's the role of the confession. Without a confession, it becomes anarchy. Lahat na lang magsasabing Biblia ang hawak ko, Biblia ang aking autoridad, and then there is no confession. Yan ang makikita natin nangyari sa maraming seminaryo na naging liberal is because they did not formally adopt a confession. Sabi lang nila, basta Bible ang itinuturo. Pero walang confession, kaya kahit anong itinuro na hindi ayon sa doktrina, and they failed to censure because there was no confession formally adopted. So that's the point that I want to make very clear. We adopt a confession not as being at par with Scripture, much less a substitute for Scripture, but as the word says, confession. We confess this to be what the Scripture teach. Ferdy.
Pastor, yung conflict between Parliament and royalty, nanalo ang Parliament, and then inusig ang mga Kristiyano. So that means, nag-take side ang Kristiyano sa royalty.
What's that?
Nag-side ang mga Kristiyano sa royalty kasi inusig nga sila?
No. Bago pa man yung civil war, talagang inuusig na ang mga non-conformist, hindi Kristiyano, non-conformist. Kasi Church of England ang established church. At marami sa Church of England ay totoong mga Kristiyano. Pero ang mentalidad nila, nasa interes ng lipunan na magkatuwang ang estado at simbahan. Kaya dapat isang simbahan lang. Kasi sa kanilang mentalidad noon, magkakawatak-watak ang lipunan kapag nagkaroon ng iba't ibang simbahan. Kaya isang simbahan lang dapat. At para sa kanila, Church of England. Paano nagkaroon ng Church of England? Si Henry VIII ay may asawa noon si Catherine of Aragon. Pero nagkagusto siya kay Anne Boleyn at gusto niyang i-divorce itong si Catherine of Aragon. Eh, nung humiling siya sa Papa na i-divorce si Catherine of Aragon, takot ang Papa sapagkat si Catherine of Aragon ay isang Spaniard. At pag nagkagera noon, kailangan ng Papa ang Espanya bilang aliado, ally. Eh, magtataka tayo ngayon, Papa nakikipaggera. Eh, totoong, ganun ng panahon na yun. So, the Pope refused to divorce Henry and Catherine of Aragon. So, what did Henry VIII do? He established his own church, Act of Supremacy, 1534. So, nagkaroon ng Church of England with the king as head. So, ganyan ang nangyari. After King Henry, ay nagkasunod-sunod na mula sa kanya, ibang hari na hanggang sa dumating kay Charles I, doon nagkaroon ng pagtatalo ang royalty sa parliament. Naglaban sila, nanaig ang parliament, idiluklok, hindi bilang hari, kundi as Lord Protector si Oliver Cromwell, there was some freedom during Oliver Cromwell's rule, pero hindi nagtuloy. Dahil nang mamatay si Oliver Cromwell, ang kanyang anak ang pumalit, pero hindi mausay manguna. Kaya 1660, binalik ang hari ang anak ni Charles I, Charles II. Si Charles II ang siyang naghari for 25 years, 1685. Nang mamatay siya, James I, hanggang dumating 1689, Act of Toleration, doon pa lang pinayagan ng mga nonconformists. Pero before 1689, talagang repressed ang mga nonconformists. So hindi against Christians, just against nonconformists. Ikasama ron ang mga Baptists. Any last thoughts?
May binabasa po akong book, yung Welcome to a Reformed Church. Tapos, tanong ko lang, may difference po ba yung Reformed Church and are there non-Baptist churches that are Reformed and what's the difference between those and yung Reformed Baptists?
Oh, maraming Reformed na hindi Baptist. In fact, pwede nating sabihin nagsimula ang Reformed theology among non-Baptists with John Calvin. He's not Baptist. Ang diferensya, naniniwala ang mga Reformed non-Baptists sa infant baptism. In fact, makikita natin yan sa last lesson natin. When there was a Reformed resurgence in the second half of the 20th century, nagkaroon ng pagkakagising muli ng Reformed theology. Nagulat sila na ang pinakamaraming naging responsive to Reformed theology were Baptists rather than pedo-Baptists, which proves that there is nothing irreconcilable between Baptist church order and Reformed theology. So yan ang nangyari towards the latter half of the 20th century, the phenomenal growth of Reformed Baptists in the world because they were the most responsive to Reformed theology rather than pedo-Baptists. Okay, meron pa? Sally.
Pastor, nabanggit niyo po kanina dun sa preaching yung Macedonia. Yung pangkat na pumunta sila sa Macedonia, yung sa Acts. Wala pong bali, ang kasunod na po nun sa Sunday School, yung English Baptist na, yung nabanggit niyo. Yun po bang preservation ng gospel thing? Wala pong naka-record na from Macedonia. At bali sa England po talaga o sa Europe siya naging yung maraming naka-record. Ay paano po yung ibang lugar, Pastor? From Acts sa Europe po yung pinakang ano, sa record po ng history. Sa ibang part po ng mundo, wala pong naka-record.
There were pockets of Christians na sa iba't ibang lugar, mostly mga maliliit na pangkat na nangaral ang ebanghelyo pero may kahalo na ng mga maling katuruan. So, kumbaga, mixture. Although the gospel truth was preserved, but there were mixture of errors until dumating ang Reformation na pinagsama-sama ang mga katotohanan na dapat pagsamahin. And that's where you pick up the story, so to speak, of the church that stands upon the truth. Go ahead.
Yung pong dito sa noong 1689, ang Philippines po ay under pa ng ano yon, ng mga Kastila. Ano po?
Yes.
Bali, 1689, 8 years old pa lang yung national hero natin.
That's 1861.
1861 si Rizal. So, pwede po bang sabihin na isang hadlang dito sa Pilipinas yung pagka ano natin sa Roman Catholic Church. Kasi nung panahon po nung ano nila noon, repression, wala silang laya. Yun. Pero sa panahon natin, kung iaano yung major na hadlang, malaya tayo pero may mga hadlang. Pwede po bang sabihin sa ating bansa, yung Catholicism, yung isang major na hadlang sa mission?
I'll use the word hamon. Malaking hamon sa atin na nangingibabaw pa rin ang paniniwalang Katoliko sa ating lipunan, pero hindi na hadlang in the sense na pinipigil tayo. During the time of the Spanish period, bawal. At saka walang iba. In 1689, we were under friars, mga praile. Kaya walang kalayaan. Until the Americans came in 1898. At noong 1898, para wag mag-away-away ang mga misyoneryo na malaya na ngayon pumasok, hinati nila ang Pilipinas sa iba't ibang rehiyo kung saan pupunta ang mga misyoneryo at napunta ang mga Baptist sa Western Visayas. Kaya makikita nyo ang mga Baptist marami sa Iloilo, andyan ang Don Seminary, dahil sa kanila ibinigay yung rehiyon na yon. Pero malaya na. Kaya mula noon ay nangingibabaw man ang paniniwalang Katoliko, hindi ko tatawaging hadlang kundi hamon para sa atin dahil malaya na tayo na isang pagpapala sa atin ng Panginoon. At ang hamon ko nga, kung yung panahon ng panunupil na munga ang mga kapatiran nating Baptist, ay bakit hindi tayo mas mahamon na mamunga sa panahon na tayo ay malaya? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa pinag-aralan namin na nakalipas sa panahon ng aming mga ninunong mananampalataya at mga Baptist, at nawa sa pinag-aralan namin ito ay maging hamon sa amin na sila na namuhay sa panahon ng panunupil, panahon ng pag-uusig ng dahil sa kanilang paniniwala. Marami sa kanilang nakulong, pinahirapan, napatay. Nawa ay lalo kaming hamunin na sa panahon namin ay lalo pang magsumigasig sa paniniwalang aming minana, aming tinanggap mula sa mga salita mo, at isulong namin sa panahon na kami malaya at lalong papagbungain. Sa iyo kami umaasa na maging inspirasyon ito sa amin. Kaya't gamitin mo ito sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito ang aming panalangin. Amen.